Stimată biserică, vă cer îngăduința să rămâneți în picioare, vreau să citesc cuvântul din Fapte 2. Acest capitol s-a citit de multe ori în ultimul timp, o să recitim capitolul 2, Fapte, capitolul 2. În ziua 50.000 erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită pentru că fiecare i-auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții, toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudeii sau prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții, ce vrea să zică aceasta? Dar alții își băteau joc și ziceau, sunt plini de must. Atunci Petru s-a sculat în picioare, cu cei 11 a ridicat glasul și le-a zis, bărbați iudeii și voi toți care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele, oamenii aceștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi, ci aceasta este ceea ce a fost pus prin prorocul Ioel. În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare și strălucită. Atunci, oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru, după cum bine știți, pe omul acesta, dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinainte a lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Dar Dumnezeu l-a înviat, dezlegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Căci David zice despre el, eu aveam întotdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că El este la dreapta mea ca să nu mă clatin. De aceea mi se bucură inima și mi se veselește limba, chiar și trupul mi se va odihni în nădejde, că nu-mi vei lăsa sufletul în locuința morților și nu-mi vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Mi-ai făcut cunoscut căile vieții și mă vei umple de bucurie cu starea ta de față. Cât despre patriarhul David, să-mi fie îngăduit, fraților, să vă spun fără sfială că a murit și a fost îngropat și mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi. Fiindcă David era proroc și știa că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmașii săi pe scaunul lui de domnie, despre învierea lui Hristos a prorocit și a vorbit el când a zis că sufletul lui nu va fi lăsat în locuința morților și trupul lui nu va vedea putrezirea. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus. Și noi toți suntem martori ai Lui. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și ce auziți. Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice, Domnul a zis, Domnului meu, șez la dreapta mea, până ce voi pune pe vrășmașii tăi sub picioarele tale. Să știe bine dar toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor. Apoi veți primi darul Sfântului Duh, căci făgăduința aceasta e pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul vostru. Și cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna și zicea: mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați. Și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între ei după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu. În fiecare zi frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Amin. Mulțumesc pentru răbdare. Reocupați-vă locurile, frații mei, surorile mele. Încă o dată să spunem: Domnul să fie lăudat. Pentru că încă o dată, de fapt, de fiecare dată, Domnul se gândește la noi, ne ascultă rugăciunea, ne poartă povara, ne dă bucurie. De aceea, niciodată nu-i prea mult să-L lăudăm pe Domnul când ne întâlnim. Să nu pierdem din vedere lucrul acesta. Să știți că tendința de secularizare și de liberalizare a bisericii se îndepărtează de responsabilitatea de a-L înălța pe Domnul Iisus. Și încet, încet, bunica avea o vorbă, se dezbagă de El. Adică îl părăsește, renunță la El, îl abandonează pe Domnul și rămân cu regulile lor. Să ne ferească Dumnezeu să-L pierdem pe Domnul din vedere ca pe cel mai important lucru din viața noastră. Frații mei, surorile mele, după cum știți, dacă vă aduceți aminte, ne-am propus anul acesta prin harul lui Dumnezeu să avem un ciclu de predici cu o tentă de evangelizare. Am primit de la Domnul îndemnul ăsta împreună cu frații, gândindu-ne că cel puțin o generație de copii au devenit adulți începători. Și noi ne uităm la ei ca la niște copii care, crescând în casele noastre, ei sunt pocăiți gata. Ascultați-mă, nu sunt pocăiți gata. Cel mult sunt informați. A te pocăi înseamnă altceva. Nu vreau să suspectez pe niciunul dintre ei că nu este pocăit. Eu mă refer la fenomenul acesta, nu mă refer la cineva în parte. De aceea este bine să considerăm faptul că, deși noi știm lucrurile din Scripturi și probabil că și ei le știu în parte, este bine să le punem încă o dată în fața lor, că de vreo 3 ori mâncăm pe zi, tot la fel să nu fie prea mult, dacă mâncare duhovnicească punem în fața fraților și surorilor, să se hrănească și să fie puternici în Duhul. De aceea am numit ciclul de predici din an, duminică seara, convertirile Bibliei, venirea la pocăință a oamenilor prezentați în Scriptură. În mintea mea, cu mai mult timp în urmă, când m-am gândit la această activitate de predicare, a fost ca în seara asta să vorbim despre Zacheu. Însă, trecând prin experiența în care 11 dintre persoanele, membrii bisericii noastre, au fost botezați cu Duhul Sfânt, m-am gândit să aleg o altă convertire, chiar dacă nu este a unei persoane, ci este la 3.000 de persoane, să vorbesc despre convertirea celor 3.000. N-are nicio importanță câți au fost, important este să privim la istoria convertirilor, să observăm contextul, să observăm ce li s-a spus, să observăm cum au reacționat, să observăm ce întrebări au avut și cum li s-a răspuns la întrebări și cum au fost conduși ca să accepte că au nevoie de Hristos, pe care neamul evreiesc l-au respins, ba chiar l-au răstignit folosindu-se de autoritatea romană. De aceea, în seara aceasta, având intenția să rămân puțin în contextul și a botezului cu Duhul Sfânt în urma convertirii, am ales experiența aceasta, care mi s-a părut cea mai potrivită. Adică o experiență de convertire în care se precizează și acțiunea botezului cu Duhul Sfânt în urma convertirii. Și fac lucrul acesta în mod special pentru noi convertiți și pentru generația tânără din biserica noastră, dar nu în ultimul rând pentru noi toți, că oricât de bine am ști ce știm, este mult loc de a înțelege mai profund. Convertirea celor 3.000 de la Ierusalim. Capitolul 2 este complex. El vorbește despre unul dintre cele trei daruri pe care Dumnezeu le-a dat bisericii. Dumnezeu a dat decalogul la Sinai, l-a dat pe Mântuitorul Iisus Hristos întrupat în Betleemul din Iudeea și mort pe dealul Golgota de la marginea Ierusalimului. Și l-a dat pe Duhul Sfânt la cinzecime în odaia de sus în Ierusalim. E bine, uitându-ne la raportul, la prezentarea pe care o face Luca, medicul Luca, care scrie cartea aceasta fiind inspirat de Dumnezeu, observăm că el începe capitolul 2 vorbind despre activitatea apostolilor, care 10 zile se roagă stăruitor, potrivit îndemnului pe care Domnul Hristos li-l-a dat înainte să se înalțe la cer. Eveniment petrecut în capitolul 1 al cărții Faptelor și se vorbește în primele versete despre maniera în care s-a manifestat botezul, umplerea cu Duhul Sfânt. În momentul în care s-a petrecut această umplere cu Duhul Sfânt, în premieră, pentru prima oară în maniera aceasta, în manieră nou-testamentală, împlinindu-se în felul acesta printre altele și textul din Ioel pe care l-a citit în limba engleză fratele Sami Cornea, ei bine, Biblia ne spune că această umplere inițială a fost însoțită de niște metode publicitare prin care Dumnezeu a atras oameni. O lumină puternică, ca un foc care s-a văzut, și un sunet puternic, un vâjuit, ca turbinele de la un avion cu reacție din generația noastră, mă gândesc eu, spre comparație. Și atunci mulți oameni care erau prezenți la sărbătoare în Ierusalim veneau, se apreciază în vremea aceea aproximativ 1 milion de oameni care veneau de peste tot, iudei care locuiau în imigrație, veneau acum la Ierusalim să se închine la această sărbătoare. Și când au auzit aceste lucruri ieșite din comun, au alergat la locul cu pricina, adică la locul în cauză, ca să vadă ce se întâmplă. Și dintr-o dată îi surprinde pe apostoli și pe femeile evlavioase care se rugau că vorbeau în alte limbi și îi știa necărturari, fără pregătire academică. Și s-au mirat cum ei știu să vorbească în alte limbi. Și apoi urmează să se prezinte ce au zis ei, ce au făcut ei, cum s-a ridicat Petru între ei și le-a răspuns, ei au pus întrebări, Petru le-a dat răspunsuri, inima lor a fost străpunsă de cuvântul predicat, au reacționat cu pocăință și credință, au fost convertiți, au crezut și s-au pocăit și s-au integrat în biserică ca membri care au început să se închine și să servească lui Dumnezeu. Este istoria unui om care se întâlnește cu Domnul, se pocăiește, crede, se botează, e umplut cu Duhul Sfânt, se dedică, crește spiritual, slujește pe Domnul și așa îi trece viața. Și în seara aceasta, despre convertirea celor 3000. Aș vrea să privim puțin pe versete și să plecăm probabil de la versetul cu numărul 5. Oamenii aceștia au păstrat dorința să se închine lui Dumnezeu. Observa că mulți dintre ei n-au păstrat dorința să mai rămână în Ierusalim. După business, după căsătorie, după o viață mai bună, probabil că mulți au plecat din Ierusalim și poate au plecat din Iudeea. Dar oamenii aceștia, indiferent unde locuiau, au păstrat dorința să se închine lui Dumnezeu. Și la sărbătoarea cinzecimii, una dintre marile sărbători de peste an, ei au venit la Ierusalim să se închine. Această dorință a lor de a veni să se închine, în primul rând demonstrează convingerile lor, valorile lor și apoi prioritățile lor. Frați și surori, când noi venim la biserică în mod regulat, această prezență consecventă a noastră demonstrează care sunt convingerile noastre, care e paradigma vieții noastre. Paradigma înseamnă mentalitatea despre lume și viață. Asta înseamnă că în mintea noastră noi suntem niște oameni care ținem la întâlnirea cu Dumnezeu, la întâlnirea cu alți oameni care ca și noi sunt născuți din nou, la întâlnirea în care discutăm din Biblie, cântăm cântări de laudă și facem rugăciuni. Pentru noi asta este la fel de importantă ca și serviciu. Motiv pentru care într-o zi în care cei mai mulți oameni se odihnesc, noi avem o activitate care este cel puțin la fel de grea, emoțional, spiritual, uneori chiar și fizic, ca și munca din timpul săptămânii. Și noi facem asta pentru că asta ne este convingerea. Noi avem convingerea că Dumnezeu este o ființă reală
și El ne-a făcut cu mâinile Lui. Noi avem convingerea că Fiul Său, Iisus Hristos, a venit în lumea noastră ca să repare vinovăția noastră, să o ia de peste noi și să ne scape de pedeapsa vinovăției noastre. Noi avem convingerea că suntem iertați și mântuiți. Noi avem convingerea că în viața aceasta trăim cu Dumnezeu. Noi avem convingerea că Duhul Sfânt e în noi. Noi avem convingerea că această carte poartă mesajul care a ieșit din gura lui Dumnezeu prin profeții din Vechiul Testament și prin apostolii din Noul Testament. Noi avem convingerea că în întâlnirile noastre este prezent Dumnezeu prin Duhul Sfânt și prin Scriptură. Noi avem convingerea că atunci când un predicator se ridică, chemat de Dumnezeu să vorbească, deși vorbește el ca om, în cuvintele lui sunt cuvintele lui Dumnezeu. Noi avem convingerea că atunci când ne rugăm, Dumnezeu ne ascultă. Noi avem convingerea că atunci când cântăm, Dumnezeu se bucură cum ne bucurăm noi de copiii noștri, când ne spun: tati, îți mulțumesc că mi-ai luat jucăria asta. Și ne crește inima noi când îi vedem că încep să meargă, să vorbească, își ia ghiozdănelul și pleacă la școală. Și toată evoluția copilăriei și tinereții lor, e bucuria noastră, e satisfacția noastră. Ei bine, prezența noastră consecventă la închinare ne demonstrează convingerile personale. N-avem nevoie să ne sune pastorul să ne spună: hei, nu prea mai vii pe la biserică. Nu! Eu nu vin la biserică de gura pastorului, e convingerea din inima mea. E prioritatea mea, am prioritatea să mănânc, am prioritatea să dorm, am prioritatea să vin la biserică. Nu vin de frica nimănui, nu vin de gura nimălui. În mintea mea este un stil de viață, în sufletul meu este una dintre prioritățile majore. Obosit, neobosit, tușind, netușind. Nu mă înțelegeți acum că trebuie să venim aici, prinde virus, să îi îmbolnăvim pe aia de lângă noi. N-am vrut să spun asta. Am vrut să spun că întotdeauna ne va durea undeva ca să nu vrem să venim la biserică. Mai ales după ce trecem de 10-15 ani. Începe să ne doară când aici, când colo. Dar e convingerea noastră și e prioritatea noastră să venim. Oamenii ăștia și-au păstrat dorința să vină să se închine. Și închinarea lor sistematică, consecventă, demonstra ce convingeri despre lume și viața au ei și ce priorități au ei. Apoi, observăm că ei și-au demonstrat convingerile, și-au manifestat prioritățile și și-au asumat sacrificiile. Dumneavoastră credeți că era ușor să vii din Asia Mică sau din Grecia, mai ales din Grecia sau prin alte părți pe unde locuiau ei, să vii până la templu într-o călătorie lungă, îți lăsai casa, serviciu, te expuneai la grupurile de tâlhari care atacau pe oamenii care călătoreau, că și ea trebuia să trăiască din ceva. Și ăsta era un mod de a trăi, un serviciu, să iei banii la alții cu forța. Ei, oamenii ăștia au făcut sacrificii. Este ușor să vii duminică dimineața la biserică? De cele mai multe ori ești frânt duminică dimineața. Seara, poate n-a pus să închizi ochii un pic, 10-15 minute, o jumătate de oră, că de familie, tot felul de greutăți. Poate unii ne aducem aminte că e ziua Domnului și ne mai ducem la un amărât la spital și îi spunem: a venit Iisus să te vadă, adică în numele Lui am venit eu. Ei, și vine seara, te gândești mâine dimineață, te trezești de vreme. E o vreme rece. Și poate că n-ai prins prea mult de lucru, dar luni dimineața ai mult de lucru și zici: Doamne, slavă Ție! Și zici: măi, nu mă duc în seara asta la biserică. Vreau să fiu odihnit, să fac un geab bun și să pun mâna pe bănuți. Întotdeauna va fi ceva. Pentru ca să te închini în mod sistematic, e nevoie de sacrificiu. Miercurea e repetiție. E nevoie de sacrificiu. Uneori, cu toate sacrificiile, nu reușești. Uneori, dar nu de obicei. Uneori, e nevoie de sacrificiu. E nevoie de sacrificiu. Dacă spui o poezie, e nevoie de sacrificiu. Reciți un psalm, e nevoie de sacrificiu. Stai la ușă, în picioarele la toată lumea, să-i deschizi ușa ca la Domn. E nevoie de sacrificiu, e nevoie de răbdare. Că unul intră și-i supărat și-i cășună pe tine. Îi cășună pe tine, că el e supărat, cine știe ce greutăți are omul. Că nu putem să le lăsăm acasă. Venim cu ele târâși după noi. Și nu întotdeauna reușim să le ascundem, că așa e omul neputincios. Frații mei, surorile mele, oamenii aceștia au venit să se închine la templu. Pentru că asta a fost convingerea lor, asta a fost prioritatea lor și a vrut să se sacrifice pentru asta. Aduceți-vă aminte că David vine la templu și se închină cu respect. El spune: mă bucur când mi se zice, haidem la templu. la casa lui Dumnezeu. El a venit însă să se închine din respect. Ana, din Vechiul Testament, a venit să se închine din nevoie. Biblia ne spune că n-avea copii, avea o problemă care o depășea și a zis: eu numai la Dumnezeu am scăpare, numai Dumnezeu poate să mă vindece de această lipsă, de această capacitate a mea. Și ne spune Biblia următoarele cuvinte: Ana se ruga cu sufletul amărât și plângea. De ce nu s-a dus în fața sediului de poliție să plângă cu sufletul amărât? De ce nu s-a dus în fața primăriei să plângă cu sufletul amărât? De ce? De ce nu s-a dus și pot oferi tot felul de exemple? Știți unde s-a dus să plângă cu sufletul amărât? În fața celui care poate să interpreteze mesajul lacrimilor. Știți că lacrimile au un mesaj? Ați observat cum ni se moaie inima când încep micuții să plângă? Copiii ca copiii, dar nepoții, acolo e complicat. Că față de ei n-avem responsabilitatea de a-i educa, ci numai responsabilitatea de a-i bucura, de a-i răsfăța. Păi ți se rupe inima când vezi cocoloșul, ți se rupe inima. Și sări să-l aperi, zici: în casa mea nu se atinge nimeni de logofătul ăsta. Ei bine, tot la fel, atunci când venim în fața lui Dumnezeu, Dumnezeu ne citește lacrima, ne citește amarul, El știe de ce avem nevoie. Frați și surori, noi nu venim aici degeaba, noi nu venim aici că ne-am obișnuit, noi avem interesele noastre când venim aici. Venim din respect ca să ne închinăm, pentru că în inima noastră respectul față de Dumnezeu a căpătat dimensiuni așa de mari încât ne chinuie dacă stăm acasă. Și venim să ne închinăm. Dumnezeu are respect în ochii noștri. Dumnezeu este important pentru noi. Dumnezeu ne-a îndatorat pe noi și nu ne vom plăti datoria o viață întreagă, că unii dintre noi ar fi trebuit să fim văduvi sau în țărâna pământului astăzi, dar ne-a sărit Dumnezeu în ajutor și i-a spus la moarte sau la boală: pleacă de aici! Și a plecat. Și noi am rămas în viață și bucuroși că suntem protejați de Dumnezeul cel preanalt. Unii vin să se închine din respect, unii vin să se închine din nevoie, dar oamenii tăbară, cu sutele vin să se închine, obosiți, stresați, datori, somnoroși, cu o durere într-o parte sau în alta. Oamenii aceștia din versetul 5 au păstrat dorința să se închine lui Dumnezeu. 2, versetul 6. Au încercat să înțeleagă experiențele spirituale în care Dumnezeu i-a implicat. Când au auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat, a rămas încremenită pentru că fiecare i-auzea vorbind și nu știau ce să creadă. Au încercat să înțeleagă fenomenul la care Dumnezeu i-a expus. Au încercat să înțeleagă experiența spirituală în care Dumnezeu i-a împins. Au venit acolo din proprie inițiativă. Nu i-a târât nimeni acolo, au venit singuri. Vă aduceți aminte de Felix? Era un demnitar din vremea lui Pavel, un funcționar al guvernului. Și Pavel ajunge să-i predice Evanghelia. Și Scriptura spune în Fapte 24: dar când vorbea Pavel despre neprihănire, înfrânare și judecată, Felix, dregătorul, reprezentantul autorității, îngrozit, ascultați-mă, s-a îngrozit ăsta și a zis: de data asta pleacă, du-te, că te voi mai chema eu când voi avea timp, te voi mai chema. Dar el trăgea, Biblia menționează, trăgea, avea speranța că o să câștige ceva bani de la Pavel. Ceva bani de la Pavel, mă, Felix, nici minte n-ai. Pavel? Dar Pavel trăiește din mila fraților. Pavel e în lucrarea lui Dumnezeu. Pavel nu se ocupă de business, se ocupă de Evanghelie. Tu de la ăsta tragi nădejde să ai bani. Era demnitar, nici demnitarii nu mai au bani. Că ăștia de când e lumea au avut bani. Trăgea nădejde să primească bani de la Pavel, nu se mai satură. Dar observați ce se întâmplă. Oamenii aceștia, prezentați în versetul 6, ei au fost implicați într-o experiență pe care nu înțelegeau, dar și-au pus mintea, dorința să înțeleagă ce se întâmplă acolo. Să v-am oferit un exemplu despre cineva care n-a vrut să înțeleagă ce se întâmplă. Dumnezeu l-a împins într-o experiență să creadă în urma Evangheliei pe care a auzit-o. Și el a spus: pleacă cu Evanghelia de aici, că mă oblig să mă pocăiesc dacă mai stau aici, du-te! Te voi mai asculta o altă dată, dar el a făcut tot posibilul să nu mai asculte niciodată Evanghelia. Aduceți-vă aminte despre samariteancă. Ea este implicată într-o experiență, profită de această experiență. Aduceți-vă aminte despre Nicodim, aduceți-vă aminte despre alții. Ceea ce am vrut să spun, frații mei, este să ne mutăm la versetul 7 până la versetul 12 și aici să spunem următorul lucru. Ei au pus întrebări în legătură cu lucrurile pe care nu le înțelegeau. Priviți, vă rog, versetul 7. Toți se mirau și întrebau: oare ăștia nu-s galileeni? Dar ce limbă vorbesc ei? Că noi suntem din diverse din diverse zone unde se vorbesc alte limbi. Cum oamenii aceștia vorbesc lucrurile minunate ale lui Dumnezeu în limba fiecăruia dintre noi? Dacă ne uităm, aici sunt câteva întrebări. Oamenii aceștia n-au spus, mă enervează ce se întâmplă aici. Nu vreau să mai trec pe aici, ăștia sunt nebuni, ăștia sunt tremurici. Dimpotrivă, ei se simt chemați de Dumnezeu într-o experiență și probabil că se gândesc, nu cumva Dumnezeu ne-a adus aici. Nu cumva Dumnezeu vrea să ne învețe niște lucruri pe care până acum n-am avut oportunitatea să le vedem și nici să le înțelegem. Și ei încep să pună întrebări. Aduceți-vă aminte, samariteanca a pus întrebări când s-a întâlnit cu Domnul Iisus. Pentru că a profitat de experiența care s-a trezit și îl întreabă pe Domnul, Doamne, să știi că eu vreau să mă închin, dar pentru că tot m-am întâlnit cu tine, unde ar fi mai bine să mă închin? Femeia aceasta pune o întrebare ca să se facă lumină în mintea ei. Nicodim, deși era un profesor de teologie, el are întrebările lui și îl întreabă pe Domnul cu privire la un fenomen care e adevărul că doar în Noul Testament a apărut, adus odată cu Domnul. Și întreabă, dar cum se poate naște un om din nou? Trebuie din nou să intre în pântecele mamei? El se referea la nașterea biologică. Nu înțelegea că e doar o comparație nașterea spirituală cu nașterea biologică. Observați că oamenii au întrebări. Aduceți-vă aminte de Pavel. Îi iese Domnul înainte pe drum. El n-a mai avut experiența asta niciodată. Se ducea în Siria, în capitală, la Damasc. Avea alte obiective, să pună mâna pe mișcarea creștină nou apărută și să o strivească. Să o intimideze. Dar iese Domnul în cale pe drum și îi expune la o experiență pe care n-a mai avut-o. Vede, aude lucruri care îl fac să cadă la pământ. Își pierde vederea și strivit, el puternicul, el grozavul, el cărturarul, el liderul de promoție, cade în țărâna pământului ca o goangă. Și de acolo pune o întrebare. De ce pune o întrebare? Este implicat într-o experiență în care n-a mai fost. Este implicat într-o experiență pe care nu o înțelege, are nelămuriri, vrea să știe ce se întâmplă, de ce așa și nu invers. Și atunci întreabă, Doamne, ce vrei să fac? Mâna ta apasă peste mine, ce vrei să fac? Și Domnul îi răspunde, fă așa și așa și așa. Și ascultarea aceasta e o manifestare a credinței, după cum neascultarea ar fi fost o manifestare a necredinței, dar el trece examenul credinței manifestând faptele credinței, adică ascultarea. Aduceți-vă aminte de tânărul bogat, ajunge în prezența Domnului și părerile sunt împărțite de ce a întrebat el asta. Părerea mea că a întrebat ca să se afișeze, dar s-ar putea 2000 de ani în urmă adevărul să fie și că a întrebat sincer. Dar indiferent de ce a întrebat, el pune o întrebare. Ce trebuie să fac învățătorule ca să am viață veșnică? Își dorea, a auzit de viața veșnică. Viața aceasta o avea, era bogat, era sănătos, se pare că era și tânăr. Și acum vrea și viața veșnică și pune întrebare. Omul acesta nu râde, nu disprețuiește, nu batjocorește, ci întreabă. Întotdeauna când mă duc într-un oraș nou, chiar dacă mi-e jenă că nu știu până la urmă, dacă n-am altă soluție, mă duc și întreb, nu vă supărați. Ce ar trebui să fac să ajung acolo? Ce mă sfătui să fac? Pun o întrebare, pentru că răspunsul mă ajută. Oamenii lui Dumnezeu, când se întâlnesc cu Dumnezeu și sunt implicați în experiențe pe care nu le înțeleg, ei nu sunt mândri și aroganți, ci dimpotrivă se smeresc. Aduceți-vă aminte de ministrul de finanțe. Nu înțeleg, domnule, ce citesc. Aduceți-vă aminte de alți oameni care, deși oameni înalți, puternici, educați, instruiți, elevați, pun întrebări. Semnul că o persoană este interesată este și faptul că întreabă. Domnule, nu te supăra, cum se înțelege versetul ăsta? Domnule, nu te supăra, ce vrea să spună asta? Când eu m-am convertit, aproximativ 2 ani m-am rugat pentru bunica mea care era deja moartă și am postit ca să fie mântuită. Pentru că m-am convertit, m-am pocăit într-o zonă unde nu prea aveam pe cine să întreb. Era o zonă unde nu exista biserică penticostală și trebuia să merg mult departe la o astfel de biserică. Și am făcut ceva cu mult efort, fără ca să fie nevoie, fără eficiență. De ce? N-am știut. Ce ușor mi-ar fi fost să întreb și răspunsul să mă lumineze și să-mi investesc energiile unde se merită, nu unde nu se merită. Observați că oamenii aceștia au pus întrebări. Și Petru are întrebări. Are o problemă. De câte ori să-l ierte pe ăla care îl supără? I-ar fi plăcut să zică, domnule, de vreo 7 ori și de la 8 încolo, răcorește-te. Hai, domnul îi spune, de 70 de ori câte 7, păi nu reușește nimeni să te supere așa de mult, nici copilul. Nimeni nu reușește să te supere, nimeni nu ajunge la performanța asta. Și Petru își dă seama că a ierta este obligatoriu, este constant, este permanent, este necesar, dar este și suficient. A pus și el întrebări. De ce? Ca să-și facă o teologie despre Dumnezeu. Să aibă în mintea lui o paradigmă de viață, o mentalitate despre lume și viață. Observați pe cine întreabă oamenii, pe Domnul. Observați pe cine întreabă oamenii, întreabă Biblia. Adevăratele întrebări trebuie puse cui este în stare să răspundă. Cui a pus tânărul bogat întrebări? Lui Hristos, celei mai potrivite persoane. A avut întrebarea care trebuia, a pus-o cui trebuia, a primit răspunsul care trebuia. Că el n-a făcut ce trebuia, aia este problema lui. Apoi, haideți să ne uităm la versetul 13. Aici vorbește Biblia că deja oamenii care au venit acolo să asiste la miracolul ăsta s-au împărțit în două. Uitați versetul 13. Dar alții își băteau joc și ziceau, sunt beți, asta, bolborosesc că sunt beți. Și acum vorbind despre cei care au crezut, fac următoarea afirmație. Nu s-au asociat cu cei ce nu înțelegeau și disprețuiau. Nu s-au asociat cu ei. Pentru a oferi un răspuns logic, nu s-au lăsat atrași într-o discuție inutilă. Aduceți-vă aminte că în Fapte 19, Pavel merge în Efes. Acolo predică câteva luni și unii cred, alții nu cred. Pavel predica în piață, predica în sinagogă, în locuri publice și unii credeau, alții nu credeau. Ăia care nu credeau erau foarte disprețuitori și ironici. Ironiile le făceau cu voce tare. Îl deranjau pe Pavel, îi obstrucționau mesajul, adică îl încurcau. Apoi, după ce se termina adunarea, întâlnirea în care Pavel predica, cei care nu credeau veneau la cei care credeau și le zicea, bă, nu fi mă moale, mă, nu te lăsa convins de ăsta și muia inima celor credincioși. Știți ce a făcut Pavel când a ajuns în situația asta? I-a strâns pe cei ce credeau și prin bunăvoința unui anumit tiran s-a dus în școala lui numai cu cei ce credeau și a început să investească o perioadă lungă de timp în maturizarea lor, în edificarea lor și în ucenicizarea lor. Niciodată nu este sănătoasă părtășia cu un disprețuitor, cu un miștocar. Poți să bei cafea la Starbucks, dar nu bea cu un miștocar, că-ți nenorocește sufletul. Tot gunoiul pe care îl poartă de ani de zile și pe care l-a colectat de peste tot, ți-l descarcă în suflet și îți pierzi respectul față de toți. N-o să-ți mai suporți părinții, n-o să-ți mai suporți păstorul, n-o să-ți mai suporți dirijorii, n-o să-ți mai suporți frații, n-o să-ți mai suporți biserica și o să-ți găsești plăcerea numai în OZN-uri. Ascultă-mă, nu accepta un anturaj de oameni care n-au blândețe, care n-au evlavie, care n-au bun simț, care n-au pocăință, care n-au o vorbire îngrijită. Fugi de cei care bârfesc, fugi ca focul, că vei crede lucruri care nu știi dacă sunt adevărate sau nu, dar ți-asumi că sunt adevărate. Nu face greșeala aceasta, nu sta lângă oameni care sunt miștocari și batjocoritori. Ăsta e un beat. A și tras concluzia. Nu știa săracul că e acțiunea Duhului. Credea că e acțiunea vinului, că probabil așa se întâmpla cu el. Frați și surori, protejați-vă ce aveți frumos în suflet. Faceți asigurări serioase. Nu vă pierdeți și pocăința pe care o aveți. Stați departe de oamenii care vă dezinformează. Stați departe de oamenii care vă strică inima. Stați departe de oamenii care vă fură motivația pentru pocăință, pentru slujire. Stați departe de oamenii care vă fură pasiunea pentru Dumnezeu. Stați departe de oamenii care vă fură pasiunea pentru dărnicie. Stați departe de oamenii care vă încurajează să nu iertați. Nu te lăsa, du-te, țipă, ridică-te, dă cu pumnul în masă. Stați departe de oamenii care vă propun să fiți altfel decât Iisus Hristos. Ținta noastră este să fim ca El și ca apostolii Lui. Noi nu primim lecții de la niște oameni care nu vin la biserică. Nu primim lecții de niște oameni care nu vin la rugăciune, care nu practică postul. Noi primim lecții de la oamenii din Scriptură care trăiesc pocăința și ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute să fim în stare să mergem pe urmele lor. Observați că acești oameni care s-au convertit aici nu s-au lăsat prinși în cursa criticilor celor disprețuitori. Cei disprețuitori n-au o țară numită Dispreția. Nu, ei trăiesc peste tot. Cum se întâlnește râsul cu plânsul, Așa sunt ei peste tot și sunt cu ironiile lor, cu miștocăriile lor. Știe tot, cunoaște tot, poate tot. El n-are nevoie de pocăință, el n-are nevoie să vină la biserică, că nu e nicio biserică bună. Nu, lui trebuie o biserică de îngeri, că și el tot un înger este. Așa au fost oamenii aceștia, erau evrei, dar au batjocorit pe alți evrei care au avut o experiență pe care ei nu înțelegeau. Și în loc să se întrebe cât adevăr, cât de prezent este Dumnezeu aici, hai să studiez, hai să mă rog, hai să fac observații, hai să văd cum stau lucrurile. Dimpotrivă, și-a scos sabia și-au spus niște bețivani. A fost adevărat? Nu. Ce s-a întâmplat cu oamenii ăștia? Unde au ajuns? Numai unde trebuie nu au ajuns. Nu lăsați pe nimeni să vă descurajeze. Rămâneți hotărâți pe dragoste, rămâneți hotărâți pe iertare. Chiar dacă veți avea piedici, luați-o de la capăt, luați-o de la capăt. Și Petru a luat-o de la capăt, și Domnul a luat-o de la capăt, și toți apostolii au luat-o de la capăt. Observăm că acum urmează câteva versete care vorbesc despre ce s-a întâmplat de la versetul 14 până la versetul 21. Petru se ridică și explică cine este Duhul Sfânt. Adică vrea să răspundă la ironiile celor care îi acuzau că sunt beți sub influența alcoolului și vrea să spună nu, sunt sub influența Duhului Sfânt. Și începe să o ia istoric, aduce argumente istorice. Oameni buni, dar profeții, străbunicii noștri au profețit că va veni Duhul Sfânt și când va veni vor vorbi oamenii în limbi, vor avea vedenii, vor avea visuri. Nu vă permite să râdeți de Duhul lui Dumnezeu. Este istorie, sunt profeții în cărțile sfinte, în Tora. Au adus argumente istorice. Petru s-a ridicat și pentru că cunoștea profețiile, a venit și le-a prezentat. Dar pentru disprețuitori n-au fost un argument. Pentru că disprețuitorii n-au nevoie de argumente, au nevoie de pocăință. Lupta nu este aici, aici. Apoi, observați că de la versetul 22 până la versetul 36... Apostolul Petru trece la punctul numărul 2 al predicii. Nu-l mai prezintă pe Mângâietorul, Duhul Sfânt, îl prezintă pe Mântuitorul, Iisus Hristos. Și începe să spună, după cum a spus, cine e Duhul Sfânt, cum s-a vorbit în istorie că va veni și profeția s-a repetat, s-a reafirmat. Acum îl prezintă și pe Hristos, despre care s-a vorbit în istorie că va veni, a venit, vorbește despre persoana lui și despre activitatea lui, după cum vorbește despre persoana Duhului Sfânt și despre activitatea Duhului Sfânt. Și ambele persoane, Dumnezeu și Duhul Sfânt și Hristos, sunt cele două puncte ale predicii lui Petru. El vorbește folosind citate din Vechiul Testament pentru că se adresa unor evrei. Adică, ca și cum predicile pe care le rostesc azi predicatorii sunt înțelese de frați, pentru că ei sunt cititori de Biblie, sunt ascultători de predici. Ei înțeleg, fac legături în mintea lor. Nici o predică nu poate să spună totul, care însemna să țină până când murim. Dar fiecare predică atinge un gând. Și sigur că nici cu privire la gândul ăla nu poți să spui totul, că uite-te ceasul acolo pe perete. Ei, la fel și Petru, n-a spus totul, dar în mintea oamenilor se lega, se făcea sens, pentru că vorbeau unor oameni care cunoșteau citatele din Vechiul Testament, scripturile Vechiului Testament. Și Petru are două puncte în predica sa. Predica sa, observați că începe în versetul 14 și se încheie în versetul 36. Are două puncte predica lui. Cine este Duhul Sfânt? Persoana și activitatea. Și cine este Mântuitorul? Persoana și activitatea. Și Petru aduce argumente, argumente spirituale, argumente istorice, argumente logice, argumente teologice și încolțește pe oameni, pe ascultători. Și dintr-o dată se oprește. Și în momentul în care se oprește, după ce au auzit aceste cuvinte, observați, ascultătorii au reacționat personal confruntându-se cu mesajul care s-a predicat. Oamenii aceștia au fost niște oameni înțelepți. Petru a predicat mult, dar ei s-au confruntat cu acest mesaj și cu o minte responsabilă, lucidă, cu o logică de oameni adulți trecuți prin viață, au reacționat la mesajul predicat. Și observați care a fost reacția lor. Frate Petru, frați apostoli, ne-ați convins. Aveți dreptate, așa scrie Biblia. Dacă așa scrie Biblia, Noi nu ne putem permite să călcăm în picioare ceea ce scrie Biblia. Noi știm că Biblia este cartea care a venit de la Dumnezeu, care poartă mesajul lui Dumnezeu. Noi ne temem de Dumnezeu, noi îl iubim, îl respectăm pe Dumnezeu și respectăm cartea și cuvântul. Apostolilor, pentru că voi ne-ați adus aminte de ce uitasem, ne-ați făcut responsabili de ce neglijasem, acum noi vă întrebăm, ce să mai facem? Suntem aici unde suntem, ce putem să mai facem? Oamenii ăștia au reacționat cu modestie, au reacționat cu responsabilitate. Sunt oameni care aud Evanghelia și pleacă acasă ca și cum n-ar fi auzit-o. Câtă responsabilitate pentru propriul suflet există în această atitudine? Observați, dragii mei, că ei au vorbit după ce predicatorii au încheiat predica. Au fost niște oameni civilizați și cu bun simț. Și Scriptura spune, după ce au auzit aceste cuvinte care s-au încheiat, au luat și ei cuvântul. Au vorbit după ce predica s-a încheiat. Doi, și-au deschis inima în fața cuvântului lui Dumnezeu. Scriptura ne spune, au fost străpunși în inimă. Repet ceea ce se spune așa de des de la Amvon, fapte 2, fapte 5. Unii au fost străpunși în inimă, pe alții îi tăia la inimă, adică îi enerva. Observați cele două posibile atitudini ca reacție față de cuvântul lui Dumnezeu. Unii de sus îi enervează Evanghelia, alții smerindu-se de jos, uitându-se spre Dumnezeu cu respect, dar și cu căință, reacționează străpunși în inimă. Oamenii aceștia au lăsat cuvântul să le străpungă inima și în mintea lor au spus, Dumnezeu are dreptate, Evanghelia lui Dumnezeu are dreptate. Mă deranjează că are dreptate, dar e adevărat și nu vreau să fiu ca un nebun care calc pe adevăr. Dacă un lucru este adevărat, îl voi respecta ca pe un adevăr universal. Nu voi trece peste Dumnezeu, că sunt un muritor. Dumnezeu m-a făcut cu mâna Lui, cum face o gospodină, o pâine, o prăjitură sau o mâncare de roșii în casă. Nu mă voi ridica împotriva Creatorului meu, cu care mă voi întâlni în ziua judecății. Dacă și-a făcut timp să vină la mine și să-mi vorbească, dacă m-a onorat prin cuvintele pe care mi le-a spus, ca să-mi lumineze mintea, să mă informeze cu privire la lucruri în care oricum voi ajunge, dar nu voi ajunge în starea de vinovat, ci de iertat, atunci eu voi profita de harul pe care mi-l dă, care mi se arată și mă voi îndrepta chiar acum. O să mă ridic în picioare și o să întreb, mi-e rușine că toți o să se uite la mine, dar sufletul meu e mai important decât demnitatea mea, aparenta mea demnitate. Fraților, ați terminat predica, permiteți-mi să vă întreb, ce mai putem să facem în situația asta? Aveți dreptate, Dumnezeu a vorbit, Dumnezeu a profețit, așa este, dar noi am trăit împotriva acestor cuvinte, ce să mai facem? Și Petru spune ce trebuie să facă oamenii aceștia. Oamenii aceștia nu erau disprețuitori, ironici, sarcastici și obraznici. Erau oameni a căror inimă s-a aplecat să asculte cuvântul. Au avut răbdare să ascultăm ce spune Dumnezeu. Au analizat argumentele, logic, istoric. Și au dat seama că este adevărul. S-au raportat la adevăr în mod personal și l-au asumat în mod personal și au pus o întrebare spre binele lor. Și observați ce se întâmplă. Apostolul Petru le explică pașii spre convertire, spre restaurare, spre rezolvarea problemei. Și în versetul 38, Scripturile spun că Petru a zis, în primul rând trebuie să vă pocăiți. Trebuie să vă pară rău. Este timp pierdut. Este timp în care n-ați fost prezenți și folositori pentru Dumnezeu, ci ați lucrat împotriva Lui. L-ați dezonorat. I-ați încălcat poruncile. V-ați comportat ca niște dumnezei, iar pe El l-ați tratat ca pe un rob. Ați fost neascultători și necredincioși. Soluția este să vă pocăiți. Soluția este să vă pară rău de mari și de mici păcate, de tot. Pocăiți-vă, regretați. Recunoașteți că este adevărat. Recunoașteți că este adevărat. Pocăința este un lucru pentru oamenii mari. Este un lucru pentru oamenii cu minte, cu judecată. Un copil și el știe să spună, mami, iartă-mă, da, cred că spune din cauza la botă, la linguriță sau la, vezi că nu-ți mai, ți-au iPad-ul. Dar noi suntem oameni mari. Judecata noastră este una sănătoasă, este una adultă. Și Petru spune, trebuie să vă pocăiți, nu se poate fără pocăință. Pocăința este prima treaptă pe care pui piciorul ca să ajungi sus. Nu poți să zbori, trebuie să pui piciorul pe această treaptă, trebuie să o experimentezi. Dacă ți este rușine, înseamnă că ești prea mândru și nu o să te poți pocăi. Trebuie să te smerești și trebuie să accepți că pocăința este ca apa când ești însetat, ai nevoie de ea. Nu privi în relația cu oamenii, că oamenii te-au adus unde ești. Privește-te în relația cu Dumnezeu, Dumnezeu vrea să-ți dea viață veșnică. Vrea să te restaureze, vrea să te mântuiască, vrea să te ducă în cer. Dar pocăința este un pas pe care trebuie să-l faci. Priviți versetul 38. Și fiecare dintre voi să fie botezat. Sunt mulți oameni care se pocăiesc, dar nu vor să se boteze. De ce? Nu vor ei. Din două lucruri pe care le spune tata, unul e bun, unul nu. Unul este necesar, altul nu e necesar. Petru se ridică și în numele Domnului spune să vă pocăiți, da, să trăiți, să vă botezați. Nu, mulțumesc. Nu-i bine, omule, cum prima poruncă a venit din gura lui Dumnezeu și e obligator și universal, și a doua poruncă vine din gura lui Dumnezeu și e obligatoriu și universal. Tu care te-ai pocăit pentru că a poruncit Dumnezeu să te pocăiești, tu trebuie să te botezi în apă pentru că Dumnezeu a poruncit. Apoi, a treia poruncă, apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Pocăința, botezul în apă, botezul cu Duhul Sfânt. Astea nu-s din Biblia penticostală, nu-s din Biblia neoprotestantă, orice Biblie de pe fața pământului, indiferent care are cele 13 cărți apocrifele sau nu. La fapte 2:38 spune, 1, pocăiți-vă, 2, botezați-vă în apă, 3, botezați-vă cu Duhul Sfânt și 4, mântuiți-vă din mijlocul acestei națiuni ticăloase, păcătoase. Schimbă stilul de viață, schimbă-ți numerele de telefon din telefon, schimbă-ți relațiile, schimbă-ți prietenii, schimbă-ți locurile unde îți petrești timpul sâmbătă seara. Am fost în Londra în octombrie, la o conferință pentru familie. Și un fost cunoscut m-a chemat să mâncăm breakfast împreună și să povestim. Nu l-am mai văzut de mulți ani. Și acolo mi-a povestit că există obiceiul când se iese de la lucru vineri seara, după amiază, merg în anumite cluburi de desfrâu în care rămân până duminică dimineața. Femei, bărbați, mâncare, băutură, nebunie, perversiuni, stau acolo de vineri seara, nu tu familie, nici vorbă, nu tu responsabilități, de vineri seara până luni de dimineață, luni de dimineață la lucru de acolo pleacă și vineri seara de la lucru acolo se duc, vineri noaptea, sâmbătă ziua, sâmbătă noaptea, duminică ziua, duminică noaptea și luni de dimineața sătui de bucurii se duc la lucru. Mântuiți-vă, adică separați-vă de stilul ăsta de viață. Dacă v-ați pocăit, dacă v-ați botezat în apă, dacă ați fost un plus cu Duhul Sfânt, schimbați-vă obiceiurile, schimbați-vă prietenii, schimbați-vă locul unde mergeți, schimbați-vă vocabularul, schimbați-vă felul în care vă răspundeți părinților, schimbați-vă prioritățile, schimbați-vă convingerile. Hei, schimbați-vă! Fraților, ce să facem? Pocăiți-vă. Fraților, ce să mai facem? Botezați-vă în apă. Fraților, ce să mai facem? Botezați-vă cu Duhul Sfânt. Fraților, ce să mai facem? Schimbați-vă viața. Schimbați-vă viața. Orice lucru pe care îl găsiți păcătos, nu-l regăsiți în comportamentul lui Dumnezeu, în gusturile lui Dumnezeu, în poruncile lui Dumnezeu, în voia lui Dumnezeu, în caracterul lui Dumnezeu, în atitudinile apostolilor. Orice lucru pe care nu-l găsiți acolo, mai terminați odată cu zona gri. Zona gri e începutul negrului și sfârșitul albului. Mai terminați-vă cu libertățile. Mântuiți-vă din mijlocul acestui neam păcătos, care încet, încet ne fură cât o unghie, cât un deget, cât un picior și până la urmă ne înghite ca un crocodil și nu mai putem să scăpăm, care dinți așa. Țineți-vă departe de crocodil. Țineți-vă departe de rechin. Țineți-vă departe de păcat și de diavolul. Nu vă apropiați de el spunând, încă nu-i păcat. Drumul pe care mergi este un drum periculos și sufletul tău este în pericol. Iubește-te, omule, și lasă-L pe Dumnezeu să-ți mântuiască sufletul. Fraților, ce să facem? Să ne pocăim, să ne botezăm, să așteptăm umplerea cu Duhul Sfânt și printr-un stil de viață să ne disciplinăm și să ne separăm de lume. Asta a fost răspunsul lui Petru. Ei au ascultat și au împlinit voia lui Dumnezeu. Versetul 41. Cei ce au primit propovăduirea, în seara aceasta primești propovăduirea? Dacă vrei să o analizezi, îi vei găsi 1000 de defecte, o vei descalifica și nu o vei primi. Dar ce câștigi dacă faci asta? Toți care predică aici sunt doar oameni. Oameni care greșesc în vorbire, oameni care greșesc uneori în idei. Oameni care probabil vorbesc prea tare sau prea încet, prea repede sau prea rar. Le vei găsi nod în papură, ascultă-mă. Ești sigur că primești propovăduirea? Importantă este propovăduirea, nu eu. Eu plec imediat, de mine scap, dar de Dumnezeu nu. Cu Dumnezeu te-ai născut, cu Dumnezeu vei muri. Dumnezeu e Dumnezeu înainte să te naști. Dumnezeu va rămâne și după ce mori. Dumnezeu e veșnic. Scriptura ne spune, cei ce au primit propovăduirea, apoi au fost botezați în apă. Oamenii ăștia au ascultat soluția lui Petru. Un pescar i-a convins. Botezați-vă! S-au botezat, frați și surori. Au intrat în apă imediat. De ce? Pentru că au înțeles că este porunca lui Dumnezeu. De ce îți permiți să întârzii împlinirea poruncilor lui Dumnezeu? De câte ori îți place când proprii copii sau altcineva, în calitatea dumitale de autoritate, întârzie împlinirea la ceea ce spui? Este o calitate sau un defect? De ce nu vrei să trăiești în calitate? De ce nu vrei să lupți pentru performanță? De ce nu vrei să împlinești porunca lui Dumnezeu? De ce găsești nod în papură, adică tot timpul te justifici cu ceva? Că-i prea cald, că-i prea frig, că-i prea sus, că-i prea jos, că-i prea moale, că-i prea tare. De ce cauți argumente? Poți să le cauți, poți să le găsești, poți să le practici. Dar ascultă-mă, omule, ești muritor. Mâine pui mâine, pui mâinile pe piept. Numai în viața aceasta, pentru că pe pământ Mântuitorul poate să ierte păcatele. Au auzit că trebuie să se boteze și s-au botezat. Și încă ceva, au devenit membri ai bisericii din Ierusalim. În ziua aceea, la numărul ucenicilor, la biserica locală, s-au adăugat 3.000 de persoane. S-au pocăit 3.000 de oameni, au fost botezați în apă 3.000 de oameni și au devenit membri ai bisericii din Ierusalim. Secretarul s-a dus după ei, după poze, a așteptat un an de zile să aducă pozele, a așteptat o jumătate de an să facă cererea de membru și să o semneze, i-a atras cu ciocolată să se boteze. Oamenii ăștia au înțeles că au un suflet, au fost oameni mari. Astea nu sunt lucruri de copii, sunt lucruri de adulți, iar adulții care îl cunosc pe Domnul sunt oameni serioși, sunt paroliști, sunt oameni fermi, oameni de cuvânt. Oameni cu care poți să cobori sau să urci. Sunt oameni serioși. Oameni care se disciplinează. Da e da, nu e nu. Corect? Lăudat să fie Dumnezeu. Ultimul cuvânt. Versetul 47, care este ultimul verset al textului pe care l-am citit. Oamenii aceștia au practicat închinarea și evangelizarea. Permiteți-mi să recitesc versetul. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei care erau mântuiți. Frați și surori, ce schimbare profundă s-a întâmplat cu acești 3.000. Au fost mai multe mii, că unii n-au crezut, au disprețuit, dar acești 3.000 au crezut și ca urmare a credinței s-au botezat și ca urmare a botezului cei mai mulți dintre ei au fost umpluți cu Duhul Sfânt. Nu știu câți, Biblia nu scrie. Însă toți au devenit membri ai bisericii din Ierusalim. Asta înseamnă că au cerut, au acceptat. Și observați cum se încheie raportul acesta pe care Luca îl prezintă. Prezentarea evenimentului. Ei se închinau în fața lui Dumnezeu lăudându-L. Asta este relația pe verticală. Și doi, aveau o mărturie, erau plăcuți înaintea tuturor, erau plăcuți, simpatizați de toți. Și la numărul lor se adăugau oamenii pe care ei îi evangelizau. Stimații mei, aici întâlnim această cruce. Relația pe verticală cu Dumnezeu, îl lăudau pe Dumnezeu, se închinau lui Dumnezeu. Până când eu m-am pocăit, Nu l-am lăudat pe Dumnezeu că nu am știut, n-am fost rău în sufletul meu, dar n-am știut. Pentru că dacă nu am văzut la nimeni în mediul meu de hrănire, în anturajul vieții mele, într-un context ortodox, sigur că nu m-apucam eu să inventez lauda. Dar când am intrat în mijlocul unui grup de oameni în care am văzut cum oamenii se închină lui Dumnezeu și laudă pe Dumnezeu, a depins de alegerea mea dacă și eu fac asta sau nu. Și am ales ca și eu să-L laud pe Dumnezeu, pentru că mi-a făcut bine. Am fost un copil fără copilărie și am fost un anonim. Am avut 21 de ani și în casa în care am crescut două cămeruțe mici, n-am avut curent electric. Și Dumnezeu m-a iubit, m-a binecuvântat, mi-a purtat de grijă. Numai eu știu de unde m-a scos Dumnezeu, după cum numai dumneata știi de unde te-a scos Dumnezeu. Datoria noastră este să-L lăudăm pe Dumnezeu. Nu trebuie să-mi spună Laura Brazovan sau Dan Muncaciu sau Andrei Fedur sau alt lider de închinare, fraților, haide să cântăm, nu trebuie să-mi spună nimeni. Puteam să fiu un țărâna pământului astăzi. Puteam să fiu văduv astăzi, puteam să fiu numai cu un picior astăzi, puteam să-mi pierd mințile și să mă zgârii singur pe față astăzi. Acest Dumnezeu care mi-a făcut bine, m-a făcut dator să-L laud. Este misiunea mea, este datoria mea. Dacă cineva mă ajută, mă încurajează și îmi prinde bine și mă motivează și mi-aduce aminte de obligația mea, dar nu o să fac asta pentru că mă împinge cineva. Nimeni nu trebuie să vină să-mi spună, du-te și iubește-o pe nevastă ta. Nu-i nevoie de asta pentru niciunul dintre noi, ar fi o ofensă pentru noi să vină cineva și să spună, hei, să nu uiți de seara când ajungi acasă să-ți iubești nevasta. Simți să faci asta, o faci cu bucurie. Tot la fel, închinarea este relația noastră pe verticală cu Dumnezeu, după cum plăcuți înaintea oamenilor din jur este relația pe orizontală. Ce spune Dumnezeu de noi? Ce spun oamenii de noi? Convertirea celor 3.000, oamenii aceștia vin să se închine la Ierusalim într-o vizită la templu. Sunt expuși la un eveniment supranatural. Ascultă o predică care le schimbă perspectiva și convingerile. Se fac responsabili de trecutul lor în fața lui Dumnezeu, să acceptă că au greșit. Primesc iertarea prin Hristos și primesc să se boteze, să fie plin de Duhul Sfânt și să devină membri ai bisericii locale. Iar după ce asta se întâmplă, participă activ, voluntar, la viața spirituală a bisericii, lăudându-L pe Dumnezeu și fiind plăcuți înaintea oamenilor pe care îi câștiga la pocăință. Așa s-a întâmplat când cei 3.000 de oameni s-au convertit. Te întreb în această seară, dacă nu ești un om convertit, ești pe drumul acesta? Dumnezeu ți-a vorbit, cum reacționezi? Ai întrebări, pune-le. Când vei primi răspunsuri, ce vei face cu ele? Iar noi toți care suntem deja trecuți de evenimentul convertirii și suntem la versetul 47, îl lăudăm pe Dumnezeu, relația pe verticală, și suntem plăcuți tuturor oamenilor din jurul nostru, relația pe orizontală, noi trebuie să continuăm să facem asta cu responsabilitate, pentru că mărturia noastră pe orizontală este ajutată de închinarea, relația noastră cu Dumnezeu pe verticală, și vom fi eficienți în lucrarea de lărgire a împărăției lui Dumnezeu. Dacă cineva este aici și nu este un om mântuit, nu e un om convertit, acum în rugăciunea care urmează, predă-ți viața în mâna lui Dumnezeu. Vino să stăm de vorbă, spune ce întrebări ai, pentru că Biblia are răspunsuri, iar noi toți, Biserica lui Dumnezeu, să rămânem disponibili și folositori în fața Stăpânului care ne cheamă să lucrăm împreună cu El. Amin. Ne ridicăm la rugăciune.